Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Do služby v Domě české historie nastoupili v tuto hodinu tito pracovníci.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý, autor rozhlasového seriálu s názvem Toulky českou minulostí, který připravujeme, jsou se inspirováni stejnojmennou knižní předlohou Petra Hory Hořejše. Kromě všech dříve jmenovaných má na tomto díle svůj podíl režisér Jaromír Ostrý. My všichni společně s vámi se vydáme do jednoho krásného údolí, ale nejenom po březích Úpy se budeme procházet, neboť stop směřujících přímo či nepřímo k tajemství Barunky Panklové je víc. Kromě toho, u slova tajemství se nepozná, je-li užito v jednotném či množném čísle, takže tajemství Barunky Panklové může být jedno, ale také jich může být řada. A věru je jich několik. A jsou na pokračování.
V roce 1820,
tedy v onom roce, kdy se měla Barunka Panklová podle zápisu v matrice vídeňské fary v Alserforštatu narodit,
tedy v tomto roce z jara nebo začátkem léta, odjela vévodkyně Kateřina Vilemína Bedřiška Zaháňská se svým manželem Karlem Rudolfem hrabětem Schulenburgem z Vídně do Ratibořic v Čechách. Vzali sebou i svého štolbu Johana Pankla. S pány odjela i Terezie Novotná s dcerou Barborou. Dne 7. srpna roku 1820. měli barunčeni rodiče v kostele na nebevstoupení Panny Marie v České Skalici.
Vlastně ve Skaličce, jinak též v Malé Skalici v její části za řekou Úpou.
Tak tedy tam měli svatbu. Johan Pankl potom dítě takzvaně legitimoval, což znamená, že je přijal za vlastní. Dal mu svoje jméno.
Do té doby se Barunka jmenovala
Barbora Novotná.
Od srpna 1820 už z ní byla
Barbora Panklová.
Její maminka vlastně jí dala do školy v České Skalici, když bylo Barunce 4 roky. A ve 4 letech. Ale předstírala, že je 6letá. Takže vlastně taková malá holčička, která by dneska patřila do mateřské školy, už musela zvládat látku, nebo bývala by měla zvládat látku, kterou měli děti v první třídě.
To, nač naráží literární historik, profesor Vladimír Kovářík, je další nesrovnalost.
Nebo možná další tajemství.
Prostě další údaj, který nehraje.
Barunka jde do školy ve 4 letech a nikomu to nepřipadá ani trošku divné.
Když mi byla 4 léta, přinesla mi matka z jarmarku tabulku, na níž byl lístek potištěný černými literkami. Tu máš tabulku. Když si pamatuješ písničky, můžeš si pamatovat i písmenka, pravila mi matka.
Tak to vzpomíná Božena Němcová v povídce Pan učitel, o které nikdo nepochybuje, že je hodně autobiograficky zabarvena. Jinými slovy, že v ní píše o svém vlastním životě.
Že by to byla nějaká taková hodná holčička, co má takové ručičky na lavici a dává pozor, to vůbec ne. Ona byla velice neklidná, velice rozpustilá a pochopitelně také její prospěch nebyl nikdy vynikající. Naopak ty první ročníky té obecné školy procházela jen tak.
Jaké byly její školní výsledky?
V první třídě slabé.
Druhý rok to bylo dobré.
Pak byl její prospěch prostřední.
V dalších 2 letech dobrý.
Až nakonec velmi dobrý.
21. července roku 1829. byla Barbora zapsána do knihy pilných žáků, neboli do zlaté knihy.
Thank you. Pan profesor Kovářík to myslel dobře. On to vždycky myslel dobře. Měl před očima údaje, které si odporovaly. Nesrovnalosti, které mu do obrázku Božiny Němcové nepatřily. Navíc i početní nesmysly. A tak se zkrátka snažil, seč mohl, aby z těch nesourodých faktů a protimluvů dal dohromady alespoň jakousi mozaiku slavné spisovatelky. Mozaiku, ve které by se jednotlivé kamínky hodily aspoň trošku k sobě.
Zachoval se učitelův byt a z toho učitelova bytu byla udělána taková vzorová nebo ukázková třída, jak to asi vypadalo. Dvě řady lavic, že počmáraných samozřejmě jako dneska, tabule s předepsaným krasopisným úkolem, skříň s velice primitivními pomůckami, sem tam nějaký obraz, školní knihy, zlatá kniha také, kam se zapisovali vynikající žáci na konci roku po té biskupské nebo jiné vizitě, a velice chudičká školní knihovna. Spíše knihovnička. A ovšem ta třída, která měla pár lavic, byla úplně nabitá. Tam sedělo tolik dětí v lavicích, že se tam úplně tlačili, tísnili. Tak si umíte představit, jaký to asi byl hluk a šum a co ten učitel musel všechno zvládnout. Ale ta škola je teda, vypadá hezky, těší se obrovskému zájmu dětí, které tam přicházejí houfně se podívat a vyslechnou si vždycky, jak to bylo. Podívají se také do Zlaté knihy, protože i tam je Barunka zapsaná. Dostala se do Zlaté knihy. Ovšem, až když už končila školskou docházku. Teprve potom se jaksi vypracovala, abych tak řekl, v žákyni, která přece jenom chtěla něco vědět a něčemu se naučit.
Bylo mi 6 let, když se rodiče začali radit, která to bude se školou. U nás školy nebylo a děti museli chodit na učení do města hodinu cesty vzdáleného.
Bylo mi 6 let, nikoli 4.
Dětí z Ratibořic nedocházelo do školy v České Skalici mnoho. Někteří rodiče se zdráhali posílat do školy za tak obtížných podmínek svoje děti, kterým bylo 6 nebo 7 let.
Tak například Krystla.
Děvče z panské hospody v Ratibořicích.
A nebo Mančinka.
Dcera pana otce, tedy mlynáře Ludra. Obě postavy dobře známé z babičky.
A obě narozené v květnu 1815. Mají ve školní matrice v roce 1821, tedy v roce, kdy měli do školy docházet prvním rokem, napsáno tohleto.
Nicht die Schule besucht.
Tedy, že nenavštěvovali školu. A ve druhém roce?
Eben auch nicht.
Rovněž ne. A ještě se u jejich jmen vyjímala poznámka.
Bez povolení učitele.
Proč by maminka Panklová posílala do školy v České Skalici 4letou Barunku, když jiní rodiče tam neposílali svoje 7-8leté děti?
Denně musela ujít přes 4 kilometry do Skalice, přes 4 kilometry zpátky.
V sousedství bydlel strýček, tak ho všichni volali.
Pokračuje ve svém vzpomínání Božena Němcová.
A k tomu jsem druhý den šla tabulkou se pochlubit. A on sám se nabídl, že mne naučí literky znát. I naučil mne je znát, potom dohromady skládat ve slabiky a ze slabik skládat slova. Tak jsem se hravě a pomalu číst naučila. Přitom jsme zároveň také psali a na velikých olověných knoflíkách, co měl na modré kamizole našité, učil mne strýc počítat.
Buď to tedy Terezie Panklová věděla, že děvčátko přišlo na svět v zimě roku 1820, teď chce mít od něj pokoj a proto ho dává předčasně do školy ve věku 4 let a 7 měsíců.
A pan učitel, aby Barborku vůbec zapsal, posunuje její narození o několik let zpátky.
A nebo to datum odpovídá ve školní knize skutečnosti.
A Barunka se opravdu narodila dřív než v roce 1820.
Nezakládá se na skutečnosti to, co se říká, že tedy docházela jako 4letá od roku 24 do školy v České Skalici. Všechny ostatní školní knihy evidují Barunku teprve počínaje školním rokem 26-27. Tedy ona tam docházela od roku 26-27 do roku 30. Školní docházka tehdy byla 6letá, Barunka zřejmě absolvovala 2 roky doma, 4 roky pak ve škole a pak ještě 3 roky, kdy docházela na nedělní opakovací hodiny, když byla v zámku v Válkovicích od roku 30 do roku 33.
To je potom skutečně nemohly být ty 4 roky, protože od 2 let, že by byla vzdělávána doma, to už je nesmysl.
No tak, kdybychom takto chtěli na to nazírat, tak bychom z toho mohli vyčíst, že od 3 let, protože na jednom místě se udává, že její školní výuka začala v roce 23, tak to by byl nesmysl.
To je hrozně málo.
No a já si také nemyslím, že učitelé by si mohli zaměnit 4leté dítě za 6leté a věřit tomu, že tam mají 6leté dítě. Ta skutečnost je opravdu jiná. Všechno nasvědčuje tomu, že školní knihy, které 3x hovoří o tom, že se narodila v roce 1817, se velice přibližují pravdě.
V létě jsme se sestričkem málo učili. Práce moje za mnoho nestála, ale těšila mne. A strýc měl též ze mne radost. Rodiče však mysleli, že to je jen hračka a žádné opravdivé učení, že do školy přece jen musí.
To musela, ale kolik jí bylo?
Schulmatrik bei der Pfarrschule in Stettchen Böhmisch Skalitz.
Zase ta němčina.
Tenkrát to jinak nešlo.
Školní matrika při farní škole v městečku České Skalici.
U roku 1824 se tam nachází poznámka.
Buchstabieren etwas schreib.
Už v první třídě tedy slabikovala a trochu i psala.
Jako 4letá?
Divné, že? Ve školním záznamu je uvedeno?
Barbara Pankl.
Raději už česky, prosím.
Barbara Panklová začala docházku jako 6letá v roce 1824. Vyučovacích dnů bylo 221, zameškala 65.
I ve všech dalších školních zápisech z let 1825 až 1830 odpovídá uvedený věk vždy datu narození 1818.
Ve 3 případech je však zapsán jiný rok.
Ano, v letech 1830 až 33 chodila Barbora Panklová na opakovací hodiny.
Wiederholungsstunden.
No, moc pěkné slovo, takové libozvučné.
Chodila na ně z Chvalkovic do České Skalice a tehdy je poznamenáno...
Geburtsjahre Lautmatrik.
Stáří...
Neunzehn.
Prosil bych česky.
Rok narození podle matriky 1817.
Podívejme se.
I v těch Wiederholungsstunden.
Ale no tak.
V opakovacích hodinách se učilo náboženství, čtení, počítání, klasifikovaly se i mravy. Takže bylo 5 známek. Barbora měla ve všech ročnících vždycky G, tedy good, dobře.
V ročníku 1830 až 1831 byla...
13-jährige.
Tedy 13letá. V dalším roce byla...
14-jährige.
14letá. No a v roce 1832 byla 15letá.
15-jährige.
Příjmení ji zkomolili na Bankl, na místo Pankl. Rok narození však zůstává stejný, 1817.
A ještě jeden fakt.
Jaký?
Na matričním záznamu Barbory Panklové je pozoruhodné, že nikdy nebyl doplněn den ani měsíc jejího narození. Tato rubrika zůstala vždycky prázdná.
Proč?
Protože Terezie Panklová zřejmě nedokázala tyto údaje přesně uvést.
Vlastní matka u prvorozeného dítěte? Není těch podivností snad až příliš moc?
Babička a vnučka.
Ta snad nejznámější babička a ta nejslavnější vnučka, jaké kdy prošly českými dějinami.
Do nesmrtelnosti však vstoupily i další postavy. Krystla, pan mlynář s paní mlynářkou a mančinkou, nešťastná Viktorka, Krystla a Jakub, myslivec a orlík, dokonce i ti dva nerozluční kamarádi ze dvora u starého Bělidla, sultán a Týrl.
Do galerie nesmrtelných se dostal i barunčin dědeček Jiří.
I když na toho se v knížce jenom vzpomíná, protože zemřel v roce 1805.
A samozřejmě paní kněžna se slečnou Hortenzí.
A kdo ještě?
Barunka se sourozenci, ovšem, že?
A pak barunčina maminka Tereska a tatínek Jan.
Opravdová maminka a opravdový tatínek?
Když byla 4 letá, už měla mladší sourozence. Byla teda holčička, která by si bývala asi ráda hrála, běhala po lukách, trhala kytičky a zatím ji maminka uvázala hezky doma. Holčička musela kolíbat, musela pomáhat v domácnosti, nosit dříví, zatápět, škrabat brambory. A to víte, pro hravé děvčátko takovéhle povinnosti v poměrně ještě dětském věku, když to bylo dítě 4 leté, tak to dělala nerada. Dělala to s odporem, odmlouvala mamince. Ona nebyla taková, že se jí řeklo udělej a ona to běžela s chutí a s radostí udělat. Ne, ona to dělala s nechutí a byla velice tvrdohlavá. Takže maminka ji začala napřed teda kárat, potom trestat a pak dokonce i nenávidět.
Podivný obraz maminky, i když nemám, proč bych profesoru Kováříkovi nevěřil.
Asi to tak opravdu muselo být, třeba že barunce nebylo tolik, kolik uvádí, ale o 3 nebo o 4 léta víc, jelikož se s největší pravděpodobností nenarodila v roce 1820, ale v roce 1817, či dokonce 1816.
Maminka ji začala napřed teda kárat, potom trestat a pak dokonce i nenávidět.
To jsou opravdu hodně silná slova. Nenávidět vlastní dítě, tedy pokud to je vlastní dítě.
Matka byla přísná, k nám dětem málomluvná.
Tohle je svědectví samotné Boženy Němcové velmi vzácné, protože spisovatelka se o své matce zmiňovala zřídka.
Vždycky mi všecko zhurta poroučela. Za všecko hned trestala. A za trest jsem jí měla vždy odprosit a poděkovat za ten trest. To bylo pro mě něco hrozného. A nikdy jsem to neudělala, kdyby mne byla utloukla. Otec mohl se mnou svést, co chtěl. On mě znal a vždy vlídně mluvil na nás. A já bych proň do ohně skočila, když se na mne krásným svým okem podíval a řekl: jdi, běto, učiň tak a tak.
Ty dvě, maminka a dcera, se prostě neměly rády.
Barunka zůstávala vůči matce vzdorná. Nic jí nesvedla po vůli a rozčilovala ji stále v kuchyni v pokoji svou nepodajností. Barunka jí doma jen překážela a tak se rozhodla dát ji, když v červenci roku 1830. přestala chodit do školy z domu.
Kam šla barunka z domu, k tomu se ještě dostaneme, jenže tu pořád straší otázka, proč ji Terezie neměla ráda? Proč?
Názor, že Terezie Panklová nemohla nejstarší dceři zapomenout, že se jí narodila ještě, když sama byla děcko ve 14 letech, to dnes neobstojí.
Bylo přece prokázáno, že matce nebylo v roce 1820 14, ale 22 let.
Nemusela barunce ani zazlívat, že se jí narodila jako nemanželská dcera.
Naopak jí mohla být vděčná, že se s ní Jan Pankl oženil. Udělal to hlavně kvůli děcku.
A přitom jeho sestra mu ten sňatek rozmlouvala. Nelíbila se jí nehezká neštovicemi poznamenaná Terezie.
Jestliže se matka chová ke svému dítěti tak, jak se chovala Terezie k barunce, tak se takovému vztahu neříká mateřský, ale macešský.
Časem se cítila Terezie stále více osobou panskou, německou, úřednickou. Navazovala styky s bohatými měštkami a paními úředníků, pobytem panstva na zámečku přibývalo jí vážnosti a babička ve svém venkovském kroji se svými vesnickými návyky a se svou češtinou jí začala překážet. Terezie chodila vždy čistě pansky ustrojená, silná, růžolící, dodávala si důstojného vzezření, byla málomluvná, přísná, často mrzutá a prchlivá na čelátku i na děti, poroučela dětem z hurta, nehleděla si jejich lásky.
Tak tedy povahu Barunka po své matce rozhodně nepodědila.
Což se může stát a taky se to zhůsta stává.
Je však v skutku výjimečné, když se dítě svým rodičům ani trochu nepodobá.
Tedy pokud je to jejich dítě.
Terezie byla silná, vyspělá, ale nehezká, protože poznamenaná neštovicemi.
To je jedno svědectví, přináší je doktor Václav Tyle. A je to i další od Karla Pleskače, jehož rodiče Barunku a její rodinu znali.
Paní Terezie Panklová, knížecí pradlena, byla prostřední postavy, silná, rochličkovatá.
To znamená poďobaná od neštovic.
Málomluvná, panského mravu.
A tak dále, a tak dále. To už jsme nakonec slyšeli. Zapamatujme si však tento popis. Budeme ho ještě potřebovat.
Jan Pankl byl nevelký.
Tak to popisuje Barunčina otce Karel Pleskač.
Silný, hezký muž, poněkud pobledlý, čistě vyholený, pořádný, šetrný a přívětivý Němec z Dolních Rakous. Dobré povahy. Rozlobeného ho nikdy nikdo neviděl. Nesl se po vojensku. Bílé spodky, kabát a vysoké jezdecké boty mu slušely. Líbil se dětem, když se v přiléhavých Jelenicích vyšvihl na koně. Ale bičík v ruce měl jenom pro parádu.
Dejme ještě jednou slovo Boženě Němcové.
Když se na mne krásným svým modrým okem podíval.
A na jiném místě opět ona.
Vždy vlídně mluvil na nás.
A ještě jedno svědectví, tentokrát od Václava Tyleho, se vztahuje k době, kdy si vzal za ženu Terezii Novotnou.
Jan Pankl byl hezký, mírný hoch, plavovlasý, modrooký, žil spořádaně a střídmě.
O jeho povaze se ještě dovídáme, že...
Byl spravedlivý, uměl vhodně zacházet s lidmi, byl oblíben u panstva i u sousedů ve městě. Ke svým dětem se choval laskavě, Barunka otce milovala.
I tento popis si zapamatujeme.
Jan Pankl.
Takové malé shrnutí, co jsme zatím zjistili.
Menší, silný, modrooký, plavovlasý.
A jeho žena Terezie?
Prostřední postavy, silná, nehezká.
Barunka, tedy Barbora Panklová, jejich prvorozená dcera.
Byla skutečně krásná, ideálně krásná. Každý její pohyb svědčil o vznešeném duchu, který sídlil v nesmírně ladném těle.
Říká novinář Václav Poděbradský a potvrzuje to i spisovatelka Vlasta Pitnerová.
Vysoká, stepilá, krásný černý vlas přes úbělové čelo, velké oči, kam si zasmušel zahleděné. Její zjev okouzlil každého.
A ještě jednou opakuje...
Vlasy měla havraní, postavu souměrnou, ba lepou.
Všechny popisy se nápadně shodují.
Měla černé vlasy s modravým odstínem, čelo vysoké a široké, obočí temně černé nad očima kouzelnýma, vroubenýma hustými řasami. Byly to oči krásně zelené, velké, zářící, pravidelné, rovný nos zcela přiměřený, ústa tak malá, jako oči byly veliké. Do široké brady byl vtisknut malý důlek a pleť aksamitová, zralé broskvy podobná. Byla postavy vyšší, plné, štíhlé. Krk její a ruce byly labutí. Byla to krása uchvacující, jakou jen zřídka potkáváme.
Zkrátka, Božena Němcová měla všechna nej, alespoň co se fyzického zjevu týká. A její povaha?
Nic na ní nebylo strojeného ani přepjatého. Nikdy se nedokázala přetvařovat. Uměla si získat důvěru lidí. Měla tu vlastnost, že uměla plakat se smutnými a smát se s veselými. Nepřenáhlovala se. Mluvila pomalu a srozumitelně, prostě a nehledaně. Byla ráda dětinská, zpívala, hrála, skákala s mládeží, jako by nikdy neprožila žádné nesnáze.
Dítě se nejenom svou povahou, ale ani podobou nemusí tak úplně rodičům blížit.
Někdy se objeví podobnost s dědečkem, babičkou, dalšími předky.
Ale skoro vždycky můžeme mezi rodiči a dětmi najít nějaké shodné rysy, výrazné prvky. Snad v každé rodině děti vědí, komu jsou podobné.
Co pak si asi o své podobě myslela Božena Němcová? Co si asi myslela Barunka, když se Terezii ani Janovi Panklovým nepodobala ani trošku?
Myslím, že tam žádná podoba není. Johann Pankl byl menší, silnější postavy, světlovlasý a modrooký. Barunka byla vyšší, štíhlá, výrazně černovlasá, se zelenýma očima.
Ještě tu maminka, ale.
Je tu maminka, o té víme méně. Barunka nebo Božena Němcová později o ní mnoho nepsala. Ale z udání pamětníků víme, že byla středně velké, silnější postavy a nehezká. To, že říkají, že byla nehezká, může být způsobeno tím, že byla poznamenána neštovicemi. Ale pokud bych srovnávala také povahy těchto dvou žen, tak ty si také zcela odporují. Terezie byla strohá, málomluvná, na své děti velmi přísná, děti také trestala. Zatímco Božena Němcová byla žena velice srdečná, citlivá a ke svým dětem velmi milá.
Také se říkalo ale, že Barunka měla velice ráda svého tatínka, tedy pana Pankla. Nemohla být svou povahou po něm?
Otce měla skutečně ráda, vážila si ho a v dopisech, které po letech psala doktoru Jurenkovi s úmyslem, aby podle nich někdy sepsal její životopis, tak tam se jasně vyjadřuje o svém pěkném a vřelém vztahu k otci. Byl to hodný člověk, mezi lidmi vážený, ovšem to je jaksi jediné, co by se sobě podobalo, že on byl hodný a také ona dobrá, ale nějaké výraznější povahové prvky, které by tedy napovídaly, že je tam spojitost mezi těmito jedinci, ty asi najít není možné.